Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. Хвілін праз 25 на нашых хвалях прагучыць перадача «Свабода ў турмах». Сённяшняя тэма – суіцид Ягора Пратасені, ці можна было яго прадухіліць. Але пачынаем нашую нядзельную праграму перадачай «Праскі акцэнт». Як паглыбленне эканамічнага крызісу можа паўплываць на ўзаемадачыненні Беларусі і Расіі? Ці не пажадае кіраўніцтва Расіі кампенсаваць падзенне рэйтынгу паскарэннем так званай інтэграцыі аж да анексіі Беларусі? Чым могуць адказаць на гэта незалежніцкія сілы? Ці не азначае ўдзел пэўных апазіцыйных структураў у выбарах у Палату прадстаўнікоў прызнанне легітымным рэферэндуму 1996 году? У дыскусіі бяруць удзел з Менску лідэр партыі БНФ Алексей Янукевіч, з Варшавы палітолаг Павел Вусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Я хацеў бы пачаць нашу дыскусію з паглыблення эканамічнага крызісу ў Беларусі на фоне таго, што адбываецца ў свеце. Маю на ўвазе падзенне коштаў на нафту, як вынік гэта падзенне, істотнае падзенне расійскага рубля, значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў Расіі, якая, як лічыцца, традыцыйна выступала эканамічным донарам Беларусі. Ці не стварае вось гэтая сітуацыя нейкую пагрозу для беларускай незалежнасці? Я маю на ўвазе, ці не пажадае кіраўніцтва Расіі кампенсаваць падзенне рэйтынгу паскарэннем так званай інтэграцыі аж да анексіі Беларусі? Ці адчуваюць мае суразмоўцы такую небяспеку? Калі ласка, спачатку старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
У кароткатэрміновай перспектыве, на маю думку, так, ёсць пэўнае павелічэнне пагрозы для беларускай незалежнасці, таму што у стане фактычна агоніі, у якую Расія трапляе праз усе тыя негатыўныя эканамічныя наступствы, сусветныя трэнды, якія вы назвалі, яна можа пайсці сапраўды на нейкія вар'яцкія крокі. Ну і праз тое, што Беларусь у тым ліку і эканамічна дастаткова моцна залежная ад Расіі і ну не абароненая ад нейкіх магчымых уздзеянняў з боку Расіі, то у кароткатэрміновай перспектыве, вот якраз на 16-й год, патэнцыйна такая пагроза ўзрастае. Аднак у доўгатэрміновай перспектыве вось гэтыя сусветныя працэсы, на маю думку, ўсё ж такі яны вельмі моцна б'юць па імперскіх амбіцыях Крамля і наогул расійскай нацыі, пакідаючы неабходнасць ім засяродзіцца на нейкіх сваіх унутраных пытаннях выжывання, можа быць, а не адваёўвання новай жыццёвай прасторы для рускага свету, чым Пуцін імкнуўся займацца апошнія, асабліва актыўна апошнія пару-тройку гадоў. Таму ўсё ж такі, так, это рызыкоўныя часы надыходзяць, але глябальна, я думаю, што ну, ўсё ж такі мы можам быць задаволеныя тым, што расійская імперія зараз у такім крызісным стане апынаецца і стаіць перад выклікамі ўнутранага развалу.
Дзякуй. Гэта быў Алексей Янукевіч з Менску. Пытанне палітолагу Павлу Усаву з Варшавы. Павел, ну вось ўжо вы чулі ацэнку Алексея. Ці вы лічыце, што сапраўды грамадзяне Беларусі, тыя, хто лічыць каштоўнасцю, прымае як найбольшую каштоўнасць беларускую незалежнасць, могуць быць задаволены такім, такой сітуацыі, якая склалася. І Алексей казаў пра кароткатэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву. Вось ваша ацэнка і ў кароткай, і доўгатэрміновай перспектыве.
Тры моманты, на маю думку, тут важна вельмі падкрэсліць. Першы момант, пакуль у Расіі будзе заставацца стабільны ўнутраны аўтарытарны рэжым, я думаю, што пагроза для не толькі незалежнасці, ўвогуле для самастойнага развіцця Беларусі будзе існаваць заўсёды. Нягледзячы на крызіс, у якім зараз знаходзіцца Расія, гэта яшчэ не паказчык таго, што Расійская Федэрацыя пачынае распадацца, пакуль што рэжым палітычна кансалідаваны і ў стане кантраляваць перш за ўсё палітычныя працэсы ў Расіі. Там таксама няма ніякіх унутраных рэсурсаў, грамадскіх і палітычных, каб неяк змяніць палітычную сітуацыю. Прэсінг на палітычных дзеячаў, перш за ўсё апазіцыйных, застаецца даволі вялікі, як і прэсінг на грамадства. Таму з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Расіі будуць павялічвацца палітычныя рэпрэсіі. І, канешне, я думаю, што можа паўтарыцца сітуацыя з 80-х гадоў, калі адбудуцца нейкія ўнутраныя наменклатурныя змены ў Расіі, што прывядзе да ўнутранай дэстабілізацыі, тады, канешне, будзе шанс для Беларусі неяк выкарыстаць аслабленне расійскага ціску і выскачыць у іншую геапалітычную прастору. Пакуль што я не бачу нейкіх з'яваў, якія б маглі датычыцца змянення і змякчэння палітычнай сітуацыі ў Расіі. Гэта першы момант. Другі момант. Не трэба забывацца, што Беларусь знаходзіцца ў стане, ў працэсе страты незалежнасці і суверэнітэту, бо мы знаходзімся у саюзе з Расіяй, беларуска-расійскі саюз, і неўзабаве адбудзецца з'езд, сход і сустрэча па пытаннях далейшай інтэграцыі, хіба ў лютым. Другі момант, мы знаходзімся пакуль яшчэ ва ўсіх геастратэгічных і палітычных праектах з Расіі, гэта АДКБ, гэта КСОР, гэта еўразійскі звяз, і нягледзячы на нейкія там эканамічныя праблемы, Лукашэнка не збіраецца выходзіць з гэтых праектаў. Другі момант, мы маем два вайсковых аб'екта, трэцюю нібы базу, нібы вайсковы аб'ект, і пакуль што яшчэ адчынена застаецца пытанне з'яўлення яшчэ адной вайсковай базы ў Бабруйску. Менавіта гэтае пытанне будзе адным з самых ключовых для і адным з важных паказчыкаў таго, ў які бок будзе далей рухацца Беларусь, хаця для мяне ўжо гэта відавочна, што база так ці інакш з'явіцца. І трэці момант. Я не думаю, што Расія будзе выкарыстоўваць нейкія агрэсіўныя планы адносна Беларусі, неяк анексаваць Беларусь, бо гэта непатрэбныя стрэсы як для беларускага грамадства, так і для расійскага, улічваючы той факт, што Лукашэнка асабліва не спішаецца рухацца ў нейкі іншы бок. Ён захоўвае паслухмяную адданасць Расіі, нягледзячы на нейкія гульні з Захадам, гэта неяк не ўплывае і не з'яўляецца вырашальным пытаннем таго, у якой геапалітычнай сітуацыі знаходзіцца Беларусь. Што тычыцца стрэсу, як я ўжо сказаў, Расія не зацікаўлена ў нейкіх сур'ёзных такіх стратэгічна-вайсковых ціскаў на Беларусь, бо не трэба забывацца, што яна вядзе вайну з Украінай на Донбасе, пытанне Крыму застаецца адчынена, і там трэба падтрымліваць штаны крымчан, якія нібы галасавалі за далучэнне да Расіі. Таксама пытанне Сірыі. Гэта паглынае агромістыя рэсурсы расійскага бюджэту. Толькі кошт у вайне у Сірыі ўжо зараз выносіць больш за 1 мільярд даляраў. Кошты Крыму гэта ад 1 до 2 мільярдаў даляраў. То бок забраць Беларусь і потым пампаваць, укідваць сюды агромістыя грошы для таго, каб стабілізаваць сітуацыю, якая, безумоўна, будзе непрадказальнай пасля такой фізычнай і стратэгічнай анексіі, гэта больш будзе праблема для расійскага бюджэта і расійскага грамадства. Хутчэй будзе выкарыстоўвацца метад ціхага праглынання Беларусі. І вось менавіта пытанне базы, пакуль што Расія, як мы бачым, займае пазіцыю чакання, то бок не цісне на Беларусь, хаця, як мы ведаем, пэўныя дакументы былі падпісаны, хаця мы таксама да канца не ведаем, якія дакументы былі падпісаны адносна базы, але расійскі бок настойвае на том, што гэтыя дакументы ёсць, і Беларусь павінна гэтыя дакументы ратыфікаваць і рэалізаваць. Ну, вось гэта на сённяшні дзень такі такое ключевое питание. И все менавіта на протягу наступных 2-3 месяцев это питание, напевно, будет вырешено. И менавіта как будет вырешаться питание с войсковой базой, будет показывать, у який бок и какими инструментами будет користаться Россия для дальнейшего поширения своих уплывов в Беларуси.
Дякую, гэта быў палітолог Павел Усаў з Варшавы. І пытанне да Алексея Юнукевіча з Мінску. Алексей, вось Павел сказаў пра такі ціхі ціск, які ён прадбачыць з боку Расіі. Ну, зрэшты, гэты ціск мы бачым і зараз. І акцэнтаваў увагу на стварэнні ваеннай базы у Беларусі. Паветранай базы, правільней так сказаць. На ваш погляд, ці ўжо сапраўды гэта барацьба супраць базы, якую незалежніцкія сілы вялі практычна цэлы год, яна ўжо апрыоры прайграна і нічога немагчыма зрабіць, калі казаць пра базу, і больш шырэй, ну а што вось могуць незалежніцкія сілы дэмакратычнай партыі супрацьпаставіць вось нават такому ціхаму ціску з боку Москвы?
На мою думку, рашэнне канчатковае адносна таго, ці будзе гэта расійская база тут у Беларусі, яшчэ не вырашана. І тая праца, якую рабіла незалежнае грамадства у 2015 годзе, я думаю, што у тым ліку паўплывала на тое, што гэтая база не з'явілася ў 2015 годзе ў Беларусі. І тым больш такая праца важная, і яна мае сэнс у 2016 годзе. Так, сапраўды, я згодны, што Лукашенко падыходзіць да гэтага пытання прагматычна, і за пэўны кошт ён гатовы быў бы гэтую базу тут у Беларусі размясціць. Аднак ён разумее, што яе з'яўленне разбурае ў тым ліку і ягоны імідж, такі статус міратворца, які ён на сябе прымерыў вельмі ўдала ў 2015 годзе, які шмат у чым дазволіў яму наладзіць дыялог, які развіваецца ўсё больш актыўна, мы бачым захадам, які яму выгодны і сам па сабе, і таксама як дадатковы аргумент у размовах, я перакананы, непростых размовах з Пуціным. Ну і таксама я думаю, што паглядзеўшы на прыклад Украіны, ён разумее, наколькі небяспечна мець на сваёй тэрыторыі расійскіх вайскоўцаў з тэхнікай, са зброяй, якія не падпарадковуюцца фактычна беларускім законам, і якія могуць у любы момант адыграць ролю такога траянскага каня. Таму так натуральна, калі б нейкая звышвысокая прапанова, у першую чаргу фінансавая з боку Расіі, была зроблена, я думаю, што пытанне з базай вырашылася для іх станоўча. Аднак я не думаю, што на сённяшні момант Расія ў стане, што яна гатовая такую высокую цэну за гэтую базу прапанаваць. Адпаведна, я думаю, што яны хочуць праз перадусім шантаж дамагчыся гэтай базы, праз той у тым ліку інфармацыйны ціск, які вось хвалямі ў 2015 годзе ішоў. І зараз мы бачым таксама новая хваля гэтага інфармацыйнага ціску на Беларусь. Нібыта тут прыцісняюць расейцаў, нібыта тут адбываецца націоналізацыя, рост націоналізму пры падтрымцы дзяржавы і ўсё такое. Я думаю, што гэтыя все рэчы, яны у першую чаргу з'яўляюцца такой спробай ціску, у тым ліку на Лукашэнку, пагражаючы, што ну не пагадзішся на нашы ўмовы, значыць, будзеш мець вялікія праблемы. Аднак я думаю, што слова беларускага грамадства ў гэтым пытанні можа быць не мае самую вялікую вагу, але можа адыграць вырашальную ролю, таму што Лукашэнка ў сваёй палітычнай дзейнасці ён заўсёды арыентаваўся на настроі грамадства і ніколі вот так вот наўпрост, ну прынамсі імкнуўся супраць настрою грамадства не ісці. Ён весь час імкнуўся і дастаткова ўдала рабіў, лавіў гэтую хвалю. Ён, калі будзе з аднаго боку бачыць, што грамадства адназначна актыўна выказваецца супраць, ён таксама будзе імкнуцца апроч тих резонов, які є його не особистий, є ще і гетий фактор, все ж таки улічувати. Тому мой такий прогноз на 2016 год, що так, база буде стояти на порядку дня, це буде одно з ключових питань. Однак я б сказав, що у 2016 годі все ж таки база тут не з'явиться. Але это не означает, что белорусское громадство повинно сидеть. Коли мы будем сидеть тихо и не будем робить ничего, это повышает шансы на то, что мы будем иметь эту базу тут уже в 2016 году. Коли казать ширей, то у Лукашенки ну, не так шмат неких рычагов сопротивляться вот этому российскому тиску. Однако яны достаточно эффективные, яны откатанные. Это такая спроба балансования, классичное використання того геополитичного становища, якое має Беларусь, і завсёды, коли у него погашаются стосунки с Кремлем, альбо становятся занадто складанными, он має магчимость зробить такий разворот, достатково легко наладжує діалог з Заходом, тримає у гэтым ініціативу. Тут, на жаль, заходні політики не мають ніякої стратегії в дочиненні до Білорусі, до того, що стратегічно можна було б робити для того, щоб підтримати демократичний вектор розвиття нашої країни, і вони просто от, ну, не так реагують на дії Лукашенка, які він легко предсказує, прогнозує і на сьогоднішній момент зможе використовувати на свою користь. Тому я думаю, що 2016 год буде складаним і в політичному, і в економічному плані для білоруського громадства, і для владів. Але нельзя сказати, що ну, Білорусь буде така вже безоборонна перед Росією. Росія так само сутикається з великими проблемами, як і Павел уже казав, хапає і видатків, і політичних проблем у Росії, і так, справді, вони б хотіли в якості компенсації отримувати бонуси і на білоруському накірунку, однак занадто великий кошт на сьогоднішній момент, здається, за ці бонуси вони платити не встані.
Дякую, це був Олексій Юнкевич, старшиня партії БНФ.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент» на тему, як поглиблення економічного кризису може повпливати на взаємодочинення Білорусі і Росії.
Зараз тема, яка так само зв'язана у певному сенсі з міжнародним аспектом, але найбільш, звісно, з внутрішнім. Я маю на увазі уже теперь безпречный удел, во всяком разе, певной частки оппозиционных сил у выборах у Палату представников в осьюаким аспекте. Практично 20 годов с 96 года оппозиция, причем тут абсолютно она была один, и коммунисты, и либералы, и национальные силы, практично все заявляли, что референдум 96 года был нелегитимным, что Палата представников не имеет легитимности, і гэта быў дзяржаўны пераварот. Фактычна з гэтым адразу ж пагадзілася і усесветная супольнасць, і менавіта так вось ставіліся да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Зараз заявілі пра ўдзел у гэтых выбарах. З чым гэта звязана і ці не азначае вось такі ўдзел просто па факце, ну, легітымізацыю Палаты прадстаўнікоў, адпаведна, дэвальвацыю вось тых ранейшых заяваў апазіцыі, хаця я разумею, што большасці гэта былі заявы іншага пакалення палітыкаў, ну, тым не менш, пра дзяржаўны пераварот, і, калі ласка, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Ну, нема ніякіх сумневаў, што ў 96-м годзе адбыўся дзяржаўны пераварот, хаця можна казаць і пра 95-й год, калі депутаты апазіцыі БНФ былі збіты просто ў залі парламента. На маю думку, менавіта тады ўжо якраз і адбыўся той самы пераварот, які толькі быў завершаны і аформлены ў 96-м годзе. Аднак відавочна, што для демократичної частки громадства і для вольного світу на сьогоднішній момент Палата представників створаная ў 96-м годзе, яна не прадстаўляе інтарэсы беларускага народа. Мы гэта вельмі цвёрда неаднаразова заявлялі, я кажу пра партыю БНФ, і таксама дастаткова ясная ёсць пазіцыя міжнародных структураў адносна статусу гэтага ўтварэння. Удзел у выбарах, так сапраўды ў нас на сённяшні момант існуе рашэнне, што мы будзем вылучаць кандыдатаў. Ну, натуральна, калі некім чынам сітуацыя можа быць будзе змяняцца, будуць нейкія істотна новыя фактары, канчатковае рашэнне ўсё роўна будзе прымацца ўлетку з'ездам партыі БНФ. Аднак на сённяшні момант так, можна казаць, што мы удзельнічаем, мы рыхтуемся, фармуем спіс кандыдатаў, фармуем платформу на гэтыя выбары. Аднак гэта не першы раз, калі мы удзельнічаем, і ну, ні ў якой ступені гэта не азначае легітымнасць. Я думаю, што адпаведны пункт будзе ў нас і ў платформе, аб тым, што так мы паказваем кандыдатаў, мы паказваем альтэрнатыву праграмную, каштоўнасную. Удзел у выбарах не в якім разе не азначае легітымізацыю, не азначае, што мы прызнаем гэтыя выбары справедлівымі, будзе ў нас супольная з іншымі сіламі кампанія назірання, калі ён не будзе адпавядаць ясным дэмакратычным стандартам, а на сённяшні момант у нас няма падставу меркаваць, што раптам нешта зменіцца і што ён будзе адпавядаць. Натуральна, у нас абсалютна цвёрдая будзе ацэнка, незалежна ад таго, хто апынецца ў складзе палаты. Мы перакананыя, дарэчы, што не гледзячы на розныя спекуляцыі, ўлада не пойдзе нават на тое, каб нейкую фэйкавую апазіцыю прапускаць у палату прадстаўнікоў. Гэта таксама ім не патрэбна, і яны гэтага не зробяць. Але на сённяшні момант патэнцыйна, можа быць, ёсць пагроза частковай легітымізацыі міжнароднымі структурамі, урадамі, і зноў жа ж дзеля працягу наладжвання стасункаў, некім чынам кантакты на парламенцкім узроўні навязваць з палатай прадстаўнікоў. Ну і тут таксама наша вельмі цвёрдая пазіцыя, што так, дыялог варта весці з беларускімі ўладамі, ну, размаўляйце з урадам, размаўляйце з Лукашэнкам, які ну рэальна трымае ўладу, але ну размаўляць з тымі, хто нікім не абраны, нікога не можа прадстаўляць і паводле існуючай сістэмы не мае істотных паўнамоцтваў уплываць на сітуацыю.
Дзякую, Алексей Юнкевіч, і калі ласка, меркаванне на гэта конт Павла Вусава.
Фактычна, выбарчы працэс апазіцыі легітымізуе на кожных выбарах пасля 96-го году. Заўсёды апазіцыя у тым ці іншым складзе ўдзельнічала ў выбарах і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх. Ніколі не было яснай сканцалідаванай пазіцыі адносна выбараў, напрыклад, выбары апошнія прэзідэнтаў гэта ясна яскрава паказваюць, і пакуль не будзе кансалідаванай пазіцыі, у апазіцыі яе не будзе, бо гэта асноўная ўмова перамена ў Беларусі, і Лукашэнка не дапусціць, каб апазіцыя сканцалідавалася і уяўляла сябе адзіную сілу, то безумоўна будзе адбывацца працэс удзелу ў апазіцыі ў выбарчых працэсах. І, канешне ж, я тут пагаджуся, што ў дадзеным, у 2016 годзе асноўнай пазіцыяй будзе стаўленне захаду да гэтых выбараў, і можна прадказаць, што калі ў Беларусі не адбудуцца нейкае пагаршэнне палітычнай сітуацыі, выбары будуць прынамсі часткова прызнаныя адпавядаючыя стандартам АБСЕ, калі не дэмакратычным, але чаканням АБСЕ, як гэта было з прэзідэнцкімі выбарамі 2016 году, былі зняты ўсе санкцыі, то бок тэндэнцыі абсалютна відавочная, еўразвяз ідзе на паглыбленне адносінаў з Беларусію, і асноўнае пытанне заключаецца ў тым, каб, пра што я ўжо казаў, каб у Беларусі заставалася палітычная статус-кво, не з'яўляліся новыя палітычныя вязні, нікаго не збівалі, не садзілі, или не забівалі, і калі Лукашэнка выканае вось гэтыя ўмовы, безумоўна, захад будзе задаволены цалкам, незалежна ад таго, ці будзе ўдзельнічаць апазіцыя ў гэтым фарсе ці не. Тут, калі казаць пра апазіцыю, застаецца толькі і выключна маральны падыход, рацыянальны погляд, канешне, не ўдзельнічаць у гэтай кампаніі па прычыне менавіта таго, што ну, выбараў няма і як можна ўдзельнічаць у тым, чаго няма. Але ясна, што будзе ўдзельнічаць у гэтай кампаніі «Гавары праўду» і для, як сказаў Алексей, фейкавая пазіцыя, гібрыдная пазіцыя, то тут рэшткі апазіцыі нічога не застаецца, каб надалей удзельнічаць у гэтых працэсах, каб прынамсі не страціць ці не аддаць усю палітычную прастору, нават тую апазіцыйную прастору, якая захавалася ў палітычным гетто, на откуп «Гавары праўду». Ці гэта правільна ці не? Другое пытанне, на маю думку, канешне, безумоўна, гэта неправільнае, нельга гуляць па правілах улады, а трэба рабіць усё, каб гібрыдная апазіцыя знікла з палітычнай прасторы ў Беларусі, то бок накіраваць сілы на тое, каб знішчыць такую з'яву, як «Гавары праўду», але, як я ўжо казаў, у апазіцыі нема ні прынцыповага падыходу да гэтых людзей, ні рэсурсаў, каб ізаляваць «Гавары праўду» ад удзелу ў палітычных працэсах, так што так ці інакш гэта выбары ўжо прайграныя, і не будзе абсалютна ніякага значэння гуляць той факт, ці пусці каго-небудзь Лукашенко у парламент ці не. На маю думку, канешне, яму не мае ніякага сэнсу пускаць нават прадстаўнікоў фейкавай апазіцыі.
Дзякую, гэта быў Павел Восаў з Варшавы.
Прагучаў наш штотыднёвы круглы стол, перадача «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел Зменску, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, з Варшавы палітолаг Павел Вусаў. Вёў перадачу Сергій Навумчык.
Што гэта ты слухаеш у метро?
Свабоду.
Як? Там жа радыё не